До края на септември министър Кирил Ананиев трябва да представи в Народното събрание своята нова концепция за здравно-осигурителен модел. Защото, ако трябва да цитираме тук самия министър, от намеренията му изразени по-рано в пленарната зала, сегашният здравно-осигурителен модел, въведен през 2000-та година от правителството на Иван Костов, вече е изчерпан, дълбоко порочен и неработещ. 30 септември ще дойде с едно мигване на очите, както се казва, а какво ще предложи на обществото екипът на министър Кирил Ананиев, започваме да разгадаваме от информация за серия срещи, които се провеждат в Министерството на здравеопазването. Първите повикани да бъдат запознати с концепцията за новия здравноосигурителен модел, разбира се, са лекарите. Председателят на Българския лекарски съюз, заедно с колегите си от Стоматологичен и фармацевтичния съюз, вчера са имали възможност първи да се запознаят с намеренията на министър Ананиев. И леко шокиращо звучат те, въвежда се още един здравен данък, както и да го наричаме, за страховка, задължителна допълнителна осигуровка или каквото там решат в крайна сметка депутатите, ще бъде 12 лева на човек или 2% от доходите на сега осигуряващите се, които в момента са 8%, плюс 2 биха стигнали 10% здравна вноска. Здравейте, казвам на доктор Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз.
Здравейте.
Сега, да се тревожим ли или още е рано, че ще трябва тези, които си плащат, да бъдат натоварени с още здравен данък по идеите на министър Ананиев?
Вижте, аз мога да кажа, че вчерашния ден ние бяхме поканени, както казахте, заедно с колегите от Българския съюз и от Асоциацията на специалисти по здравни грижи, за да ни бъдем запознати с идеите на министъра. Там ни беше представен един идеен проект, който включваше два различни варианта на промени. Не сме видели все още писмен документ, презентация или нещо, което да е черно на бяло. Но от това, което чухме, общо взето се припокрива с думите, които вие, с които вие започнахте. Да, предлага се в един от вариантите да се въведе още един фонд, който да бъде задължителен и който всъщност всички граждани, които сега задължително се осигуряват, задължително да се осигурят и в него с примерно 12 лева.
Обаче, ако всички се осигуряват с 12 лева, доктор Маджаров, тогава най-бедните ще понесат най-много от тази допълнителна здравноосигурителна тежест. Защото ако взимаш 6-700 лева заплата, за теб 12 лева са един разход. Обаче ако имаш 2-3 хиляди лева заплата, 12 лева може да се каже, че бълхата е охапала. А после в болницата всички сме страдащи.
Разбира се, това е точно така. Аз няма как да обясня какво точно са имали предвид в това предложение. Това е в правото на носителите на предложението. Вероятно се търси някаква солидарност при събирането на средства, защото видите ли, има солидарност при разходването. Може би, пак казвам, може би става въпрос за това да не се позволи за застрахователите да си подбират по-богати клиенти. Това са все такива различни вариации на предположение.
А вие питахте ли защо такива варианти са избрани?
Да, питахме. Това, което ви казах, това не беше обяснено в общи линии. И по този начин се опитват да избегнат подбора на клиенти. Защото колкото и да се слагат законови пречки, винаги има възможност за застрахователите да се подбират по-добре, по-високо платени, по-тежоспособни клиенти и по този начин някой фонд да набере повече средства от друг.
Добре, но това нали е задължителна, доброволно задължителна Здравна застраховка. Би трябвало...
Само е задължителна, без да е доброволна.
Ето така се
е
казва. Така се казва за по-лесното приемане от обществото. И втория пенсионен стълб, който също е задължителен, пак така се нарича доброволно задължителен.
Трябва да добавя, че всъщност казаха, че всеки има възможност и доброволно трети стълб да използва за застраховане. Тоест, три стълба.
Да, явно моделът е като пенсионния. Дали обаче качеството и количеството на здравните грижи ще бъде като качеството и количеството на пенсиите, които се изплащат?
Ние имаме няколко притеснения. Основните са тези, че наистина става въпрос за допълнително финансово натоварване на и сега натоварените прилежно плащащи здравни осигуровки граждани, защото има една голяма група, която не плаща. И те не са социално слаби, това е известно на всички нас. Социално слабите, разбира се, те няма как да се платят, там е ролята на държавата за социалното министерство и така нататък, но всеки от нас е свидетел, че има добре платени граждани на Република България, които избягват плащането на осигуровка. Там мерки не се предвиждат. Предвиждат се да се назоварят плащащите граждани. Другото притеснително нещо е, че под формата на въвеждане на нови играчи в плащането, някакси между другото решават, че трябва да примахнат нещо, което е най-ценното след реформите, след като държавата смени своя обществен строй, а това е договорното начало. Всъщност тогава, когато обществото договаря нещо като рамка, а не една страна административна да държи и ножа и хляба. Имам предвид, че някакси тихомолком предвиждат да отпадне рамковия договор и, разбира се, и участието на съсловната организация в формирането на политики.
Това да, и аз исках да ви попитам, защото чухме, че в идеите на министър Кирил Ананиев е влизало и това, той административно да определя цените и обемите на медицинските дейности. Къде е тогава ролята на Националната здравноосигурителна каса?
Аз ще допълня това, като кажа, че ние вече сме свидетели, веднъж сме били свидетели няколко пъти, даже не веднъж, когато административно се е взимало решение, когато умишлено се пренебрегваше мнението на лекарски съюз, се взимаше решение от надзора за без да има рамков договор да работи системата и тогава бяха най-лошите години. Най-лошото за пациентите и за държавата е било точно в момента, в когато административно един и двама човека взимат решение и определят цени, обеми и цялото здравеопазване на България. Това нещо не е полезно. Още повече представете си как би изглеждала страната, ако започнат няколко, 6-7 или 8 застрахователя, избирателно да се договарят с отделни болници, с отделни общи практикуващи лекари и това звучи по-скоро като хаос, отколкото като подредена система и ще си позволя да кажа, ние не сме били причината да бъде в такова състояние системата на здравеопазване в България. Не лекарския съюз е виновен за това, че има неудовлетворение за, сред и пациенти и лекари, защото много по-често сме били конструктивни и сме предлагали предложения, които са били работещи.
Освен, че ви запознаха с идеите така на едро, дадоха ли ви възможност да кажете какво мислите, доктор Маджаров? Защото казвате, че виждате хаос в тази концепция, но тя има опасност да бъде узаконена. Защото депутатите също споделят мнението, че сегашното положение не може да издържи дълго. Касата, Националната здравноосигурителна каса, не може да понесе огромните разходи, които нарастват и всяка година все повече и повече за здраве.
Да, разбира се, ние изказахме своето мнение. По въпроса за това, за нашите опасения, които изразихме, беше казано, че това е само идеен вариант, той подлежи на допълнителни предложения, подлежи на оптимизиране и Министерството съгласни на всякакъв вид предложения. И в този смисъл ни увериха, че очакват нашите писмени предложения по отношение на това къде виждаме мястото на съсловните организации с уверението, че ще се съобразят с тях, за да останем добри партньори.
Ако чак толкова широки са границите, в които могат да се правят предложения и редакции на тази концепция, в какъв времеви порядък мислите, че може да бъде постигнато съгласието?
Времевият хоризонт, за който ни беше поделено, е нормативните документи, ако бъде приета изобщо тази стратегия, тази промяна, но пролетта нормативните промени да бъдат факт в законите, евентуално да влезе в сила с началото на 2020 година. Така разбрах поне аз.
Да, защото ако говорим за 2019, няма никакво време преди да се разработи проектобюджета за 2019. В средата на лятото даже е времето, в което започват изчисленията по най-важната държавна сметка.
Категорично сте права. 2019, 1 януари, абсолютно невъзможен срок за нови промени. Дори ние това го казахме категорично и утре изпращаме писмо до НЗОК като отговорни партньори, в което изразяваме желанието за започване на преговорите по новия рамков договор, защото времето тече. Обсъждането на нови реформи може да продължи дълго време, но реалната обстановка налага ние да си изпълняваме оперативно задачите, които очаква от нас обществото.
Да, то очаква да сте на разположение 24/7. 7 дни в седмицата, 24 часа и по този повод притеснението на много от хората, които и в момента ни слушат, особено жителите на малките населени места в отдалечените райони, казано било, че няма да се закриват общински и държавни болници, а ще претърпят някаква реформа като тази на БДЖ. Ако някой скоро е пътувал с влак, знае, че това не е оптимистично сравнение. Какво предвиждат за общинските и държавните болници?
Откровено казвам тази дума за БДЖ, аз се чух днес от ваш колега от медия. На нашата среща, която бяхме, вероятно, може би в другите срещи, които са имали с други асоциации, не е използвана такава дума. При нас не беше употребен такъв израз по типа на БДЖ. По-скоро идеята е да това, което дълго време се коментира, да престанат да бъдат търговски дружества, вероятно с целта да имат право държавата и общините да ги финансират. Защото сега като търговско дружество се води като нерегламентирана помощ, ако финансираш извън ДМА.
Да, казано било, че като не са търговски дружества, ще претърпят някаква реформа тип БДЖ. БДЖ е акционерно дружество. Дано да не се налага болниците да чакат концесията на летище София от средствата, на която да бъдат погасявани дълговете му, каквато е съдбата на БДЖ.
Искрено се надявам да не ги превърнем отново в предприятие на бюджетно финансиране, защото не беше далече времето, в което се спомняме как болниците очакваха пари от Министерството за закупуване на чершафи, за закупуване на най-необходими неща за липсата на реката. Тогава беше често явление. Това е минало. Надявам се да не бъде носталгично за някой.
Понеже до година ще има избори, със сигурност европейски за Европарламент и за местна власт. Сега опозицията е склонна да се обзаложи, че поне един от тези вотове ще бъде 2-1 и с предсрочни парламентарни. Мислите ли, че политиците имат силите и капацитета да направят една такава голяма реформа, каквато е здравната реформа в година на избори? Или това пак е така медиен шум покрай важна за обществото тема, за да се отбие номера?
Такава реформа винаги може да се направи само с консенсус. Тя трябва да бъде осъзната от всички политически сили и при всички положения трябва да бъде използвана предизборно. Според мен е рано да се говори, че в България имаме такъв консенсус.
Доколкото разбирам, дори лекарското съсловие не би могло да декларира подобно нещо към момента. Какво остава за политическата опозиция? Ами да пожелаем естествен и логичен ход на обсъждането не политически пристрастен на тази тема, защото тя е важна за всички нас и не само защото от джоба не могат да излизат месечно по 12 лева на калпак, а за да получаваме пак здравна помощ, която ще трябва да си доплащаме. Здравният модел определено има нужда от осъвременяване, но какво да бъде то е въпрос, който за сега среща повече въпросителни, отколкото отговори. С доктор Иван Маджаров, председателя на Българския лекарски съюз, разговаряхме в нещо повече. Очаквайте серия от разговори в програма Хоризонт по тази важна за нашите слушатели тема. Утре и с здравния адвокат Андрей Шарков ще имате възможност да се срещнете в преди всички.